Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Eynullah Fətullayev Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı mükafatına layiq görülüb. Xəzərdə Azərbaycanın keçirdiyi geniş miqyaslı hərbi təlim başa çatır. Tehran uranı zənginləşdirən ikinci zavodunun da olduğunu etiraf edib. Medvedev heç vaxt Saakashviliyə əl verməyəcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri daha ətraflı. New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi, Somali, Şri Lanka, Tunis və Azərbaycandan olan 4 jurnalistə Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı mükafatı verib. Onların arasında hazırda Azərbaycanda həbsdə olan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev də var. Daha ətraflı Babək Bəkirin xəbəri.
Bu jurnalistlər azad fikrin öz ölkələrində və bütün dünyada eşidilməsi üçün öz şəxsi azadlıqlarını çox vaxt, hətta öz həyatlarına risk altına atan şəxslərdir. Böyük çətinliklərə baxmayaraq, onların xəbər çatdırmaq cəsarəti bizim hər birimizi ruhlandırır deyə komitənin idarə heyətinin sədri Paul Stiger bildirib. Komitənin icraçı direktoru Joel Simon isə bildirib ki, həmin jurnalistlər təkcə jurnalistlərin müdafiə komitəsinin dəyərlərini müdafiə etdiklərinə görə yox, həm də ədalət sizliklərə qarşı mübarizə apardıqlarına görə mükafatlandırılıblar. Mükafatlar noyabrın 24-də New Yorkda təqdim olunacaq. Sentyabrın 25-i Eynullah Fətullayevin 33 yaşı tamam olur.
Bakıdan Babək Bəkir. Eynullah Fətullayev terrora çağırış, vergidən yayınma və milli ədavəti qızışdırmaqda ittiham olunur. O, 2007-ci ildə həmin ittihamlarla 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bugün Dövlət Sərhəd Xidmətinin Xəzərdə keçirdiyi geniş miqyaslı hərbi təlim başa çatır. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumata görə, 3 gün davam edən təlimlərdə məqsəd Xəzərdə hərbi qüvvələrin döyüş hazırlığının yoxlanması, terror təxribat qruplarının axtarışı və zərərsizləşdirilməsi sahəsində şəxsi heyətin təcrübəsinin artırılması, neft-qaz infrastrukturlarının mühafizəsidir. Bu ilki təlimə Dövlət Sərhəd Xidmətinin gəmiləri, katerləri, xüsusi təyinatlıları və vertolyotlar cəlb olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Tehran uranı zənginləşdirən ikinci zavodunun da olduğunu etiraf edib. Xəbəri Qərbin xəbər agentlikləri, adını çəkmək istəmədikləri diplomatlara istinadən yayıblar. Həmin məlumatlara görə İran bu barədə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbərinə məktub göndərib. İran əvvəllər yalnız bir zavodunun olduğunu deyirdi. Birləşmiş Ştatlar və Qərb ölkələri İranın nüvə planlarından narahatdırlar. Onlar deyirlər ki, İran elektrik enerjisi almaq adı ilə uranı zənginləşdirmək proqramından nüvə silahı əldə etmək üçün istifadə etmək istəyir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Gürcüstanla münasibətlərin normallaşdırılması üçün Saakashvilinin prezident olmamasını yenə də açıq şərt kimi irəli sürür. Medvedev dünən Birləşmiş Ştatlarda Pittsburg Universitetinin tələbələri ilə görüşündə ölkəsinin Gürcüstanla münasibətləri barədə danışarkən deyib ki, Saakashvili ilə heç vaxt görüşmək niyyətində deyil.
Rusiya Gürcüstanla, onun hökumətinlə, rəhbərliyinlə yaxşı əlaqələr quracaq. Amma şəxsən mən heç vaxt prezident Saakashvili ilə heç bir iş görməyəcəm. Çünki mən inanıram ki, o öz xalqına, eləcə də Cənubi Osetiya və Abxaziya xalqlarına qarşı cinayətdə cavabdehdir.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev. Keçən ilin avqustunda aralarında qısa müddətli müharibəyə görə Gürcüstanla Rusiyanın münasibətləri kəsilib. Həmin müharibədən sonra Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələrini, Cənubi Osetiyanı və Abxaziyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Terrorçu Əl-Qaidə təşkilatı bazar günü keçiriləcək seçki ərəfəsində üçüncü dəfə Almaniyanı hədələyib. Birləşmiş Ştatların İslamçı saytları izləyən qrupu bildirir ki, hədələri 32 yaşı olduğu güman olunan Əbu Talha Əl-Almani səsləndirir. O, Marakku əsilli Bonda yaşayan bir vətəndaşdır. Bundan əvvəl o, Almanlara öz hökumətlərini dəyişmək və Almaniya əsgərlərinin Əfqanistandan çıxarılması barədə xəbərdarlıq etmişdi. Əbu Talha hədəliyir ki, Almanlar onun dediyini etməsələr, onlar gözlərinin açılması üçün pis hərəkətlərlə üzdə qalacaqlar. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər bir saatdan sonra olacaq, amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dəyərsiz. Sələ saytımızda azadlıqradiosu.az eyni adlı unutmayın bunu. Hotbird və Türksat Pekindən həmçində Pek vasitəsilə biz dinləmək mümkündür. Mən doktor Ziya, işdən sonra proqramı başlayır və bugünkü proqramda. Bəlkə elm həvəskarları çox sevinər. Mendeleyev cədvəlinin 114-cü elementinin tapılması, icadı rəsmə təsdiqləndi. Amma bu haqda aid məsələ ki, bir veriliş ərzində danışmaq lazımdır. Sadəcə söz arası deyirəm. Biz bugün energetik məsələlər barədə danışacağıq yaxın yarım saat ərzində. Neft araşdırma mərkəzi sədri İlham Şaban studiyamızın qonağıdır və neft ölkəsi olan Azərbaycanda necə olur ki, vətəndaşların vətəndaşlar qaza həsrət qalırlar? Hətta yeni tikilən binalarda belə problem. Yəni, kökü hardadır və nədədir? Bu yaxın dəqiqələrdə. Mükafat veriləcək pərdələr bağlanacaq, bəs sonra jurnalistlər qırmızı kitaba salınma ehtimalı qarşısındadır. Ümumiyyətli qarşısındadır mı? Məhəd Nəsibova bizim əməkdaşımız Naxçıvan üzrə və üstə gəl Eynullah Fətullayev həbsdə olan jurnalist mükafata açılandan son iki mükafata layiq görürlər. Beynəlxalq təşkilatları tərəfindən, amma Azərbaycanda qiymət vermə məsələsi problemlidir. Reportajdan Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov studiyamızın qonağı olacaq. Verilişin ikinci saatında vicdan azadlığının həddi varmı mövzusu çərçivəsində İslamın indiki vəziyyəti haqda Rusiya İslam Komitəsinin sədri Heydar Cəmal fikirlərini bölüşəcək. O bizim studiyamızın qonağı olacaq və siz ona suallar vermək istəsəniz, ümumiyyətlə bütün qonaqlarımıza sual vermək istəsəniz, 050 kodu ilə 744-17 nömrəsinə öz mobil telefonunuzdan suallarınızı göndərə bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-17 və elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az efir@azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Neft Araşdırma Mərkəzinin sədri İlham Şaban studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz İlham Bey.
Sağ olun.
Azərbaycanda bir konqres keçirildi, Enerji Ekoloji Qənaət Konqresi. Orada aid məsələ ki, pafoslu çıxışlar olur. Hər istənilən konfransda, konqresdə belə çıxışlar olur. Amma mətbuatda bir məsələlərə diqqət yetirilib ki, bax belə yüksək materiyadan danışan iştirakçılar nədənsə hər zaman reallığı unudurlar və reallıqda proseslər təmini başqa məsələlərdən ibarətdir. Birincisi, Azərbaycanda yeni tikilən binalarda baxmayaraq ki, Azərbaycan bəyan edilir ki, bütün əhali demək olar ki, qazla təmin edilib. Amma məhz bu təbii qazın çatdırılması sadə vətəndaşa, bu hüquqa malik olan vətəndaşa yoxdur. Əksər hissədə yoxdur. Nədən bu başa? Yəni, məsələnin problemin kökü nədədir?
Məsələnin mahiyyətində korrupsiyadır. Yəni, söhbət nədən gedir? Azərbaycanda ümumiyyətlə Sovet dönəmindən, yəni ancaq da Sovet dönəmində də bir məsələ vardı ki, özəl sektor yox idi. Hamısı dövlətin əlində idi. Hər hansı bir obyekt tikiləndə, onun layihəsi təsdiq ediləndən sonra o obyekt, belə deyək də, dövlət tərəfindən qəbul edilənə qədər arxitektordan tutmuş bütün o orqanlar daim onu nəzarətdə saxlayırdılar. Ancaq Azərbaycanda, yəni bu müstəqillik dövründə, hansı ki artıq dövlətin iqtisadiyyatda get-gedə xüsusi çəkisi azalır, hər yerdə özəl sektor ilk ön plana keçir, burada çox maraqlı bir proseslər olur. Yəni dövlət daha doğrusu məmurlar elə bir sistem yaradıblar ki, o obyektin belə deyək də tikintisi başlanmasından, yəni onun bütün o proses davam edənəcən və ondan sonra sonuncu etap olaraq onun qəbul edilməsinəcə istənilən halda o sahibkarı belə deyək də elə vəziyyətə salmaq ki, oradan özünün belə deyim də korrupsiya faktları üçün əl yeri qalsın. Və bu baxımdan da son vaxtlar mətbuatda, hətta televiziyada istənilən yerdə ən çox rastlaşdığımız şey odur ki, bu obyekt belə deyim də qəbul edilməyib, ona görə belə olmaz. İndi görün, bu Azərbaycanda 96-cı ildən başlayıb tikinti, yəni ilk evlər. Bu proses ümumiyyətlə 2000-ci ildən sürətlənib. Yeni evlərin tikintisi. Özü söhbət yeni evlərin tikintisi bu çox mərtəbəli evlərdən gəlir. Ondan öncə və ondan sonra Abşeron yarımadasına və digər belə şəhərlərin ətrafına baxsaq, minlərlə, on minlərlə özəl evlər tikilib. Və onların belə deyim də, torpaq üçün lisensiya alınması, ondan sonra o texniki şərtlərin alınması, ondan sonra bütün o sənədlərin alınması, bütün instansiyalarda bir görün baxım sistemi orada belə deyək də, elə bil ki, bax bu belə də olmalıymış. Və bu baxımdan da çox maraqlıdır. 16 mərtəbəli bina. Şəhərin istəyir mərkəzi olsun, özü də mərkəz deyəndə mən yasamalı və yaxud da ki, bayili nəzərdə tutmuram. Bu olur, lap, belə deyim də, Milli Bankin yanı, vağzalın ətrafı, 28 may küçəsi. Ev inşa edilir, orada insanlar gəlirlər, yaşayırlar. Qaz yoxdur. İlk sual belədir. İnstansiyalar tərəfindən. Burada 50%-dən yuxarı insan yaşamalıdır ki, biz ora qaz verək. Sual olunur, bəyən bu kolxozdur, bu kollektiv şəkildə yaşayış məskənidir, mən individual müqavilə bağlayıram. İndividual ev alıram. Onun kimin yaşamasının mənə nə dəxli var? Ola bilsin, bir əsr orada insan yaşamasın. Bu bir.
Nəzər nöqtü, nəzərdən
nöqtü. Bəli, bəli, teoretik baxımdan bu belə. İkinci bir tərəfdən, tutaq ki, orada 99 və yaxud 100% insan yaşayır. Qaz verilmir. Niyə verilmir? Ha, bəs bu binanın, demək, Bakı Şəhər Soveti, Bakı Şəhər Soveti demək istəyirdim, icra hakimiyyətindən və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumlarından, yəni arxitektura idarəsi, digərləri onun tabiliyindədir, bu qəbul edilməyib. Sual edin, niyə qəbul edilməyib? Bu binanı təhvil verə bilmirlər. Yəni o MTK-lar ki, deyilən ki, var, kooperativlər. Onların isə, mən məsəl üçün birbaşa bax buradan deyə bilərəm ki, o MTK-lardan birinin rəhbəri əhali ilə, sakinlərlə görüşüb, əhali deyir ki, biz bu məsələni həll elədi. Deyir ki, bilirsiniz nə var? Biz bu evi tikəndə müəyyən qurumlar yox idi, ondan sonra yaranıb və indi çoxlu-çoxlu bunun üçün vəsait tələb olunur. O deyir ki, bizim nə imzə lazımdır? Vəsait tələb olunur, tələb olunmur. Sən bu evi tikmirsən, sən bu evi istismar edirsən, bir-iki dənə ev sat, onu ver yenə. Yenə gələ, nə tər eləyirsən? Ancaq söhbət individual məsələlərinə yetmir. Elə bil ki, prokurorluq, elə bil ki, dövlət qurumları, elə bil ki, prezidentin sərəncamı ilə yaradılmış müvafiq orqanlar, hansı ki, korrupsiya ilə mübarizəyə birbaşa cavab verdilər, gözlərini yumurlar, heç nə eşitmirlər. Məsəl üçün, dünən çox maraqlı bir proses baş verib, ancaq Azərbaycanda yox, Moskvada. Rusiya prokurorluğu, federal prokurorluğu, hansı ki, orada da antikorrupsiya məsələlərinə prezident tərəfindən onun üzərinə həvalə edilib, Dövlət Duması qarşısında bir məsələ qaldırıb. Və onu artıq bu payız sessiyasında baxacaqlar. Söhbət nədir? Orada göstərilib ki, insanların sorğular nəticəsində qeyd olunub ki, ən çox əziyyət çəkirlər yol polisindən. Və bunun aradan qaldırılması üçün real, praktiki addımlar atılmalıdır ki, insanlarla bax, bu qurum arasındakı konflikt aradan götürülsün. Və onun birinci maddəsi olaraq nə yazılıb? Bundan sonra, bu qanun qəbul edildikdən sonra, dövlət yol polisinin işçisi təbi və süni yaradılmış barliyerlərin arxasında gizlənərək, oradan sürücünün yol qaydasını pozmasını qeydə ala bilməz. Ona görə ki, baxın, ona görə ki, bununla o birbaşa korrupsiyaya yol açmış olur. Yəni, sövdələşmək, digər məsələlər belə. Adam baxır ki, doğrudan da real addımlar atılır. Bəs yaxşı, Azərbaycanda da buna müvafiq qurumlar var. Necə olur ki, belə deyək də, bina tikilir, o binaya su verilir, o binaya işıq verilir, o binaya, belə deyək də, kommunikasiya xətləri. Söhbət kanalizasiyasından tutmuş, söhbət telefonundan getirmiş, hər işləyir. Ancaq qaz olmaz. Qaz ancaq. Demək, icra hakimiyyəti onu qeydə alandan sonra mı olar? Demək, burada icra orqanları birbaşa olaraq insanları, yəni məcbur edirlər ki, onlarla sövdələşməyə getsinlər. Yəni, söhbət nədən gedir? İnsan telefonsuz da yaşaya bilər və yaxud da ki, indi telefon ancaq bircə Aztelekomun əlində deyil. Katel var, başqası var, mobil var, heç şey edilir. Su məsələsidir, daxı ki, suyu verməyə bilməzlər. Yəni, onunla motor qoydu, özü xərcini çəkib eləyir. Ancaq qaz məsələsi ilə onları vadar etmiyorlar ki, qışda, hansı ki, məsəl üçün, real mən fakt deyirəm. Əgər götürsək biz bugün, bax ki, bir üç otaqlı mənzil yay vaxtı təqribən 10-15 manat bunun xərcidir. Qış vaxtı 200-250 manat. Yəni, bu istiliyə gedən, yəni bunun 90%-i, 100% və 90% insanlar istilikdən ötəri istifadə edirlər. Və təbii ki, istilik insanlar bir istiqanlı canlı olduğundan onun temperaturu saxlamasa onun həyat və fəaliyyəti dayana bilər. Və insan bu istiliyi əldə etməkdən ötürü hər şeyə gedir. Bax, bununla da söhbət onun üstünə gəlir ki, necə olur ki, bugün bu, biz artıq 8 ölkənin adını müxtəlif konferanslarda, müxtəlif görüşlərdə çəkirik ki, biz onlara qaz verməyə çalışırıq. Özü də ki, uzun müddətli belə. Və bugün insanlar, hansı ki, televiziyalardan, hər yerdən, belə deyim də, çox təmtəraqla qeyd olunan, reklam edilən evlərdə gəlir çıxır artıq məsələ, hə, bax, burada bir əmma var idi. Yəni, bir dəfəlik bu məsələni həll etmək yerinə düşərdi ki, bir var intellektual məsələlərdən yapışıb, bir intellekt nəticəsində biznes edəsən və ondan, belə deyək də, onun birbaşa korrupsiya olduğunu cəmiyyət heç bilməyə də bilər. Yəni, müxtəlif bunun forması var. Ancaq məmurlarda ki, Allah belə deyir də, o ağıl işlətməyəndə, ən primitiv vasitələrə əl atırlar. Və bunun bir nümunəsini də dünən ATV kanalında nümayiş etdirdilər. Yəni, dünən prezidentin iştirakı ilə Azərbaycanda xalq arasında Böyük Çin Səddi adını almış körpü, hansı ki 40 aya inşa edildi. Orada Əhmədlidən gələndə, yəni sol tərəfə dönüş yoxdur. Və ATV-nin əməkdaşları, o deyir ki, polisin üzərinə düşüblər ki, yol polisi. Niyə bu yoxdur? Bu yenidən üzü o bazara doğru gedir, yenidən probka verir ki, bunun mənası. Deyir, bunu biz qoymamışıq, bunun siqnal bir təşkilatı var onunla. Gedirlər onlara, rəis deyir ki, gəlin, sonra kameranı görür, deyir ki, valla mənlik deyil, bu da çıxır aradan. Yəni, söhbət ondan gedir ki, əgər çox milyonluq layihələri həyata keçirib, orada dövlət başçısının iştirakını təmin edib və ondan sonra adicə primitiv yol hərəkəti qaydalarını tənzimləyə bilməyən məmurun ümumiyyətlə nə haqqı var prezidentin qarşısında özünün o günahını təksib eləsin və yaxud, çünki bunu artıq televiziya göstərir. Milyonlarla insan baxır və onun belə deyim də sevincini yaşamaq əvəzinə insanlar deyir, bax, biz buna pul veririk. Və söhbət də bax bundan gedir.
Ölkədə ümumiyyətlə çoxlu cavabı olmayan suallar meydana çıxmaqdadır. Hətta böyük intellektual oyunlarına da çıxartmaq olar. Bir dəqiqə ünibar, əmin edirəm ki, cavab verən deyirlər. Bir replika gəlib dinləyicidən, alışqanların qazı və işığına da qənaət edirik, yoxsa kəzərlər?
Yox, tamamilə mən deyərdim ki, məmurların aşağı səviyyəli, bax, bu cür özünü idarə et formasına keçməsi biabırçılıqdır. Məsəl üçün, nədən biabırçılıqdır? Yenə, bizim telekanallardan biri, təqribən bir ay bundan öncə göstərdi ki, yol keçidləri, hansı ki, Moskvada 10 il bundan qabaq da vardı, özü çox sadə qurulu, pləkənlərlə insanlar çıxır, istifadə edirlər belə. Ancaq bizdə analoqu yoxdur. Daşı Braziliyadan gətirilib, qumu gətirilib, haradan eskalatorlar var. Və maraqlı fakt odur ki, bunlar işləmir. İkinci bir tərəfdən, bu söhbət gedirdi, demək, Tbilisi prospektində yol keçidini quraşdırıblar. İnsanlar istifadə etmir. İnsanlar qurudan keçir. Müxbir soruşur ki, nədən bunu istifadə eləmirsin? Deyir, bunun uzunluğu haradasa bir 100 metrdir. Ancaq pəncərədə bu açılmaq üçün havası yoxdur, bağlıdır. Onun içərisində də, məsələn, avqust ayı, iyul ayı. İsti nə qədərdir? Bu cür, bu cür. Və yaxud da ki, yenə yeraltı keçidlər. Onlar qoyur, işləmir. Deyir ki, biz işıq pulu yoxdur. Fontanlar. 2 saat səhər işləyər, axşamda 3 saat işləyər, böyüşür. Düzə bu fərqi yoxdur. İstəyir Heydər Əliyev sarayının qarşısındakı fontan olsun, istəyir bax ki bir hansısa belə deyim də Bakının bir rayonundakı fontan olsun. Günorta vaxtı olmaz. Bu işığa qənaətdir və özlərinə çox maraqlı bir süjet çıxardıblar, əsaslandırırlar. Motorlar yana bilər. Mən bilmirəm, biz xaricdə oluruq, onlar motorsuz işləyir.
Mən başqa bir məsələyə də toxunum, İlham bəy. Mən dinləyicə deyim ki, nədən İlham bəy bu məsələlərdən danışır, bəlkə təcrübələrsiz, amma söhbət neft gəlirlərinin xərclənməsindən gedir. Və növbəti də tranş mı, deyim, nə deyim, 20 milyon manat Bakı icra hakimiyyətinə ayrılır, şəhərdə yenidən abadlaşdırma.
Yox, çox maraqlı mənim üçün, belə deyim də, maraqlı gələn oldu ki, deyir ki, artıq demək, kanalizasiya lüklərinin ağzı asfaltla eyni səviyyədə olacaq. Siz təsəvvür edirsinizmi? 18 illik müstəqil Azərbaycan və neft gəlirlərindən artıq 23 milyard yəni qeyd olundu ki, artıq gəlib. Bu vaxt başa düşdü ki, lükun ağzınla asfalt eyni səviyyədə olmalıdır.
Yəni, bax, bu qiyməti 23 milyarddır. Bunu qeyd etmək lazımdır açıq. Amma, İlham bəy, burada digər məsələ də var. Neft Azərbaycanda, axı, səhv etmirəmsə, kifayət qədər təmiz neft çıxır. Yəni, sıfır variantında da. Nədən benzindən geri eylənmələr var? Nədən benzin keyfiyyətsizdir?
Burada sırf texnoloji prosesdir. İkinci bir tərəfdən, məsəl üçün, biz deyəmərik ki, İranın nefti çox pisdir və yaxud İraqdakı neft tamamilə kükürd. Ancaq dünyada neftin emalının ən aşağı səviyyəsinə görə İran birinci yerdədir, sonra İraqdır. Və Tehran dünyanın ən bu avtomobil mühərriklərini işlənməsi nəticəsində atmosferə atılan o zəhərli qazlara görə birinci şəhərdir.
Ən çoxluğuna görə yoxsa
ən çoxluğuna görə. Yəni də çox pis səviyyədədir. Yəni burada söhbət neftin keyfiyyətindən getmir. Söhbət onun emal qurğularına gedir. Və ikinci bir tərəfdən burada mən bir neçə dəfə də bir neçə məclisdə belə deyim də dəyirmi masada bu məsələni qaldırmışam və bu suala cavab almamışam. Azərbaycanda bilirsiniz ki, dövlətin avtomobil yanacaq doldurma kompleksləri yoxdur. 1996-cı ilin mart ayından özəlləşdirmə birinci olaraq bax, bu sferada başlayıb və tez bir zamanda o vaxt dövlətin əlində bu dövlət yanacaq doldurma komitəsi vardı. 700-ə yaxın bu yanacaq doldurma məntəqəsi özəlləşdirildi, satıldı. Hı-hı. Və bu il ilk dəfə olaraq 2009-cu ilin sonunda Dövlət Neft Şirkətinin brendi altında biz yanacaq doldurma məntəqələrini görməliyik. Yəni belə plan var. Ancaq söhbət gedir ki, Azərbaycanda cəmi 2 neft ayırma zavodu var. Avtomobil yanacağı isə sən Heydər Əliyev adından neft emalı zavodunda istehsal edilir. Kifayət qədər belə deyim də normal zavoddur. Kifayət qədər investisiya qoyulub, kifayət qədər cavandır, yəni öz yaşına görə. Və bu baxımdan orada istehsal edilən neftin standartlarla elə bir problemi yoxdur. Ancaq, əsas məsələ artıq baş verir, belə deyək də, o benzinin, o yanacağın, o zavoddan çıxarılandan sonra başına gətirilən oyunla. Məsəl üçün, Azərbaycanda artıq heç kəsə sir deyil ki, məsəl üçün, 95 benzini xarici maşınlara çox az adam vurur. Ona görə ki, bizdə ümumiyyətlə bu 95 oktanlı ümumiyyətlə, xaricdə ümumiyyətlə belə yoxdur. Premium klasıdır, yəni 98. Bizdə bu 95-i 93-ə ona aşkar fraksiya vurmaqla belə deyim də, yüksəldirlər.
Yəni qatırlar.
Bəli. Hı-hı. Və bu baxımdan da indi fikir verərsiniz, avtomobil sürücüləri adətən ya 10 litr, ya 10 manatlıq, bax belə, 18 litrdən artıq vurmurlar. Çünki bir neçə gün qalandan sonra o deyir ki, uçur, daha az gedirsən, belədir. Və bu baxımdan, başqa bir tərəfdən, bizdə bütün demək, bu yanacağın qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənir. Baxmayaraq ki, özəl sektordur. İndi baxın, bu Bakıda istehsal edilir və Bakıdakı yanacaq doldurma məntəqələrinə gətirilir, bax ki, 55-60 qəpiyə satılır, başa düşünəndir. Bəs Bakıdan 400-300 kilometr kənarda bunun nəqliyyat xərcini kim ödəyir? Dövlət ödəyir. Heç bir yerdə belə bir statiya yoxdur. Onlar nə ilə aparırlar? Görürük ki, hər şirkətin özünün o 20 tonluq benzavozları da bunlar var. Bəs onun pulunu necə çıxartmalıdır? Yəni məntiqlə bax, Bakıdakı da 55 qəpiyə satır. Tutaq ki, 40 qəpikdən alıb, 55-ə satır. Bir də Bakıdan 400 kilometr qırağda və yaxud Naxçıvanın özündə İrandan keçməklə ora Bakı daşınır, o da 55-ə satır. Onda bu müxtəlif, belə deyim də, proporsiyaya əmələ gətirir. Və ikinci bir tərəfdən, əgər burada minimum qazanc o götürülürsə, demək onda o birisi o ziyana işləməlidir. Və burada da ortaya çıxır ki, bəs bu halda demək, nəsə baş verir. Ancaq bu nəsə nədir? Bax, bu gizlin bir şeydir. Baxmayaraq ki, tutaq ki, belə bir şey olur. Neyini bu da? O qarışdırıla bilər. İndi çoxları belə düşünür ki, su ilə. Ancaq mən deyirəm ki, su ilə benzin heç vaxt qarışmır. Bu, kimyəvi cəhətdən tamamilə başqa şeylərdir. Bu, kimyəvi, demək, o prisatka deyirlər, onlardan istifadə olunur. İkinci bir tərəfdən, ola bilər, ola bilər. Həmən, demək, tutaq ki, 10 litr əvəzinə onu 9,5 litr tökür. Bax, bu da bir variantdır. Onu kompensiya etməyin. Və bir vaxtlar, mənim yadımdadır, bu müvafiq orqanlar, ancaq bu 3-4 il bundan qabaq, mən yadıma gəlmir ki, bu yaxın vaxtlarda olsun, mütəmadi reytlər keçirilirdi. Məsəl üçün deyilirdi ki, filan yerdə 1 litrin içərisində tutaq ki, 100 qram, nə bilim, 40 qram, 50 qram əski olub, belə olub. Yəni, söhbət bunlardandır ki, bax, burada da biz nəyin üstünə gəlirik? Biz çox yaxşı pul qazanırıq. Söhbət dövlətdən gedir. Yəni, artıq açıqlandı ki, 2008-ci ildə bircə Azəri Çıraq Günəşlidən 14,4 milyard dollar bir ildə vəsait daxil olur.
Bir büdcə.
Bəli, bax, bəli, büdcənin gəlir hissəsindən də çox. Yəni, bu çox yaxşıdır. Bütün yenidən qurulur, infrastruktur, bu da çox yaxşıdır. Ancaq bir şey də var ki, elə şeyləri var ki, onları etmək olmaz. Məsəl üçün, qidada zəhərli və yaxud vaxtı keçmiş qidalardan istifadə eləmək və yaxud da ki, insan orqanizminə mənfi, yəni bu kütləyə təsir edir, bu cəmiyyətə təsir edir. Yəni, əgər bu qədər pulun içərisində intellektin çatmırsa ki, bir nə isə deyir, qazanasan və gözünü, belə deyim də, və özünü ancaq tutursan ki, bax, o bir cür şeylərdən havanın çirkləndirilməsi, suyun çirkləndirilməsi, qidanın çirklənməsi və bu kimi, məsəl üçün, mən səhv eləmirəmsə, Bizim Yol qəzetinin araşdırması idi və yaxud digər qəzetin araşdırması idi, səhər saat 6-ya can mövcud olan ət bazarlarından reportaj vermişdilər. Bakı restoranları, kafeləri, digər belə ocaqlar 2 manat 50 qəpikdən ət satırlar və o ət insanların orqanizminə gedir. Əgər bunu dövlət məmurları, bunun hüquq mühafizə orqanları oradan belə deyim də nəsə umaraq buna göz yumurlarsa, bu artıq həqiqətən analığı olmayan cinayətdir.
Amma son 2 dəqiqə ərzində qlobal məsələlər barədə böyük səkizliyin artıq tarixdə qalması faktı bugün güman ki, üzə çıxacaq. Çünki böyük 20-liyi təşkil edən ölkələr bəyan edəcəklər ki, dünya iqtisadiyyatını onlar formalaşdıracaq. Gələcəkdə maliyyə böhranı Braziliya, Çin, Hindistana ən az dəyib, nəinki daha az dəyib, nəinki Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Ona görə o ölkələrdə belə deyə qəbul olundu. Türkiyədə bu böyük 20
il içində Afrika
Respublikası. Azərbaycan bari bilməm. Fərq edir ki, coğrafi nöqtə nəzərdən balaca bir ölkədir, amma qeyd-i-sikər tərəfdə deyirlər 8 ölkəyə qaz veririk. Neftdən fərq edir
35 ölkəyə ixrac edirik.
Görürsünüz mü? Yəni, bunun tövbəsi və yaxud da hansı bir təsiri, gələcəkdə dividendlər gözlənmək olarmı yoxsa?
Yox, söhbət burada dividendindən başqa bir şeyindən yox. Söhbət dünya iqtisadiyyatının və maliyyəsinin idarə edilməsindəki köklü dəyişikliklərdən gedir. Yadınızdadır mı, aprel ayında, söhbət 2009-cu ilin aprelində Londonda keçirilən bu G20-nin birinci toplantısında, orada artıq qeyd olunmuşdu ki, biz yeni maliyyə sisteminin artıq əsaslarını tapmalıyıq ki, bundan sonra gələcəkdə 2008-ci ildə, belə deyim də, dünya iqtisadiyyatına, o cümlədən də dünya iqtisadiyyatının demək əsasını o təşkil edən o zeyləri çöktürməsin və bunun nəticəsində böyük əhali qrupu, məsəl üçün deyirlər ki, 90 milyon insan işsiz tutaqı qalacaq, bu olmasın. Və söhbət bundan gedirdi ki, neftin qiymətinin, söhbət özü təkcə indi artıq neftdən getmir, xam mal bazası olan, bax bu zeylərin spekulyativ amillərlə qiymətinin şişirdilməsi və sonradan da bunun nəticəsində çökmə və bunun da o ölkələrə, o şirkətlərə, ona bağlı olan qurumların belə deyək də spiralvari enib qalxması ilə müşahidə olunmasın. Gələcəkdə bu daha stabil, daha ağlabatan və başqa bir tərəfdən əgər 80-ci illərlə, hətta 90-cı illərin əvvəllərində dünya iqtisadiyyatını belə deyək də monitoring etsək, tutaq ki, deyir əvvəl 8 milyarder var idi, belə, indi birdən-birə bir dənə ölkədə, Moskva kimi ölkədə 35, sonra da 40-ı keçdi bu milyarderlərin sayı. Ancaq sonra olur, bunlar nəyin hesabına oldular? Necə olur ki, bir müəssisənin başında duranla onun işçilərinin orta əmək haqqı arasında 50-100 bəlkə 1000 dəfə fərq yaranır. Bu kimi məsələlərin qarşısının alınması və bu baxımdan da Azərbaycan üçün, belə deyək də, Azərbaycan o ölkələrlə müqayisədə, məsəl üçün, adicə Türkiyə ilə bağlı çox maraqlı bir informasiya deyim, 2008-ci ilin artıq audit olunmuş nəticələrinə görə onun ümumi daxili məhsulu 922 milyard dollardır. Azərbaycanın daxili məhsulu 50 milyard dollara çatmır. Səudi Ərəbistanı dünyada 600 milyon ton neft hasil edən bir ölkə. Onun ümumi daxili məhsulu cəmi 650 milyard dollardır. Yəni ki, bax, bu cür ölkələrin fonunda təbii ki, bizdə idarə etmə daha çevik, daha operativ və daha ağrısız ötüşülə bilər və biz indi, yəni, belə deyim də, özümüzü ona hazırlamalıyıq ki, biz artıq 2010-cu ildən başlayaraq o etapa keçirik ki, yaxın 10 ildə stabil olaraq, yəni 15 milyard dollardan aşağı olmayan gəlirimiz olacaq.
Nə deyim buna, gözləyək. İlham Bey, minnətdaram sizə buyurunuzu. Buyurun. Görür, çox sağ olun. İlham Şaban, Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, studiyamızın qonağı idi. Birazdan jurnalistlərin əqibəti gələcək haqda danışırıq. Saytı dəyişik.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kleman'dır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Azadlıq Radiosunun efirində biraz əvvəl keyfiyyətsiz benzin barədə danışırdıq. İlham Şabanla sözün açığı, bilməm bu ironiyadır, zarafatdır, yoxsa nə, amma Bakıda gün ərzində böyük problemlər hərəkət, otomobil hərəkətindən yox idi. Necəsə tənzimləyirdilər səhər tezdən, hərçən ki, çətin hərəkət var idi. Amma bizim növbəti qonağımız nəsə həmin bu problemlərlə üzləşib. Mən İlqar Rəsulu dəvət etdim studiyamıza. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Xoş
bizim əməkdaşımızdır. Bugün İlqar çox ciddi bir məsələ üzərində iş aparır. İş arasında ki, dekabr ayında Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Bu bələdiyyə seçkilər rəfəsində Qarabağ Respublika uğrunda hərəkat, yəni bir yektil fikirlə, bir yektil deyim, siyasi cəbhə ilə çıxış etməyə qərarına gəldilər vaxtilə, amma son günlər ərzində partiyalar arası ziddiyyətlər üzə çıxmaqdadır və ümumiyyətlə ziddiyyəti varsa nədən ibarətdir? Bilqar, məsələ nədir?
Bələdiyyə seçkilərinə əslində müxalifətin 6 partiyanın birləşdiyi, təmsil olunduğu Respublika və Qarabağ uğrunda hərəkat gedirdi birlikdə. Bu barədə artıq kifayət qədər məlumatlar var idi və son günlər artıq bu seçkilərə hazırlıq barədə müxtəlif fikirlər səslənirdi. Biz Azadlıq Radiosu olaraq sizin olmadığınız müddətdə işdən sonra verilişində də bu partiyalardan dəvət edib Ümid Partiyası və Demokrat, Azərbaycan Demokrat Partiyasının təmsilçilərini dəvət etmişdik. Seçkilərə hazırlıq necə gedir? Bu barədə söhbət edirdik. Onda da fikirlərdə baxmayaraq ki, qonaqlarımız bir-birlərinin fikrindən razı olduğunu bildirirdilər, amma ümumi fonda fikirlərdə fərq var idi. Niyə? Ümid Partiyasının təmsilçisi deyirdi ki, onların artıq bələdiyyə seçkilərinə siyahları hazırdır. Onlar bu istiqamət işləri pis getmir. Demokrat Partiyasının təmsilçisi isə deyirdi ki, ümumi siyahı hazırlayıb birlikdə bu seçkilərə getmək şansı artıq itirilib. Yəni, bu artıq bir fikir ayrılığı idi. Bir tərəfin siyahısı var, digər tərəfin yoxdur. Sonra son məlumatlar artıq bu birlikdə baş verən hadisələrlə bağlı bizə daxil oldu ki, son toplantıda Müsavat Partiyasından təklif gəlib ki, Ümid Partiyasının seçki komissiyalarındakı nümayəndələri geri çağırılsın.
Nədən?
Ki, bu bələdiyyə seçkilərində iştirak etmək üçün bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı deməli, prosesin özünə uyğun olaraq, yəni qanuni yox, sadəcə blok üzvləri belə görürlər. Müsavat Partiyası hesab eləyir ki, bu belə olmalıdır. Mən bu barədə həm Müsavat Partiyasına, həm Ümid Partiyası ilə söhbət elədim və İqbal Ağazadə bizdə məlumat var idi ki, artıq bu təklifdən, bu təklifin münasibəti heç də deyək ki, Müsavat Partiyasının istədiyi formada olmayıb. İqbal Ağazadə deyirdi ki, əslində onlar Müsavat Partiyasının bu təklifini heç də deyək ki, imtina etmirlər. Onu müsbət dəyərləndirirlər və biraz da genişləndirirlər. İqbal Ağazadə deyir ki, əgər Müsavat Partiyası hesab eləyirsə ki, partiya öz deməli, nümayəndələrini seçki komissiyalarından geri çağırmalıdır. Bundan da diqqəti cəlb eləmək olar. Həm beynəlxalq təşkilatların, həm yerli cəmiyyətin diqqətini cəlb eləmək olar. Bundan rezonansa səbəb olmaq olar. Onlar təklif edirlər ki, eyni zamanda parlamentdən də imtina olsun. Biz bildiyimiz kimi Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deputatdır. Eyni zamanda parlamentdə Müsavat deputat qrupu var. İqbal Ağazadə deyir ki, işin mənəvi tərəfi var. Əgər nümayəndələri çağırırıqsa, özümüz də mandatdan imtina eləməliyik, deputatlıqdan imtina eləməliyik. Bu daha çox rezonans doğura bilər və diqqəti çəkə bilər. Ona görə onlar bu təklif eləyirlər və bildirir ki, buna bu təkliflə Müsavat Partiyası razılaşmır. İqbal Ağzadə deyir ki, əslində bu heç də ümumi işin xeyrinə olan bir təklif deyil, absurd bir təklifdir Müsavat Partiyasının təklifi və bu heç də nəticəyə hesablanmış bir addım deyil. Yəni, 6 partiyanın onun dediyinə görə əldə edə bilməyəcəyi nəticəni nə ayrı-ayrılıqda eləmək olmaz, nə də 5 partiya edə bilməz. O, söhbət hərəkatın tərkibində partiyalardan gedir əlbəttə və ona görə o hesab deyir ki, bu bir manevridir və bunun səbəbi də açıqlanacaq. Təxminən məlumdur, hələlik danışıqlar getdiyi üçün bu barədə deyilmir, amma vaxtı çatanda bütün araşdırmanı aparıb qərar qəbul olunduqdan sonra bu Müsavat Partiyasının bu təklifinin səbəbi də açıqlanacaq. Müsavat Partiyasından Arif Hacılı ilə mən icra aparatının rəhbəri ilə söhbət elədim. Onun məsələyə münasibəti başqa cürdür. O deyir ki, əslində onlar bu təklifi təsadüfən verməyiblər, təklif ona görə verilib ki, Ümid Partiyasının nümayəndələri komissiya tərkibində deməli nümayəndələr olaraq ciddi mübarizə aparmırlar, heç bir saxtakarlıq ortaya qoymayıblar seçkilər zamanı, referendum zamanı deyək ki, və s. Ona görə də onlar orada prinsipial mövqe tutmurlar və bu qəbul edilən deyil. Ümumi mübarizə üçün, işin xeyri üçün nümayəndələr oradan çağırmaq lazımdır. Çünki onların orada qalması həm də müxalifətin seçki komissiyalarında hakimiyyətlə müxalifətin bölüşməsi görkəmini yaradır, görüntüsünü yaradır və bu olmamalıdır. İqbal Ağazadə əgər deyirsə ki, tutaq ki, onun Pənah Hüseyin, Müsavat Deputat Qrupunun, yəni Pənah Hüseyin, İltizam Əkbərli, Nəsib Nəsibli və digərlərinin parlamentdən getməsi, deyək ki, Sabirabadın Cavad kəndində sıravi komissiya üzvünün oradan getməsindən daha effektli bir addım olar. Amma Arif Hacılı deyir ki, söhbət Sabirabadın Cavad kəndində hansısa nümayəndədən getmir, minə qədər adamdan gedir ki, onlar seçki komissiyalarında oturublar, bölüşürlər, amma mübarizə aparmırlar və bəzi hallarda ortaya məlumatlar çıxır ki, onları bir qismini hakimiyyət təyin edib, heç bu məlumatlarda Ümid Partiyasından təkzib olunmur. Və belə halda onların orada qalması düz deyil və mən soruşanda ki, Arif Hazırlıdan əgər bu baş vermirsə, onda birlikdə dağılmağa səbəb ola bilərmi? Yəni, birliyin parçalanması daha önəmlidir, yoxsa bu təklifin irəli sürülməsi? Hansı daha əhəmiyyət kəsb edir? Arif Hacılı bildirdi ki, söhbət burada birliyin dağılmasından gedə bilməz, birlikdə ciddi partiyalar, ciddi strukturlara malik olan partiyalar əslində onlarla bir yerdədirlər bu məsələdə. Ona görə burada birliyin dağılmasından yox, hansısa partiyanın getməsindən söhbət gedə bilər. Yəni, söhbət Ümid Partiyasından gedir. Onu da deyim ki, İqbal Ağazadə bir fikir səsləndirdi. Əslən, əlbəttə, mən indi o məlumatı istəyirdim, əlaqə saxlayam Həsən Kərimovla, AXCP-nin funksionerlərindən biri ilə, təmsilçilərindən. İqbal Ağazadə deyir ki, Həsən Kərimov da bu məsələyə münasibət bildirəndə Müsavat Partiyasının mövqeyini dəstəkləyib. Əslində, o anlamadığını deyir ki, bir vaxtlar blokda müsavatla seçkilərdə deməli Xalq Cəbhəsi partiyasının fikirləri üst-üstə düşmürdü, amma indi onlar Müsavat Partiyası ilə yanaşıdırlar bu məsələdə, bunu anlamır. Digər tərəfdən də onun dediyinə görə Həsən Kərimov deyir ki, bu təklif qəbul olunmasa gərək tərk eləsin Ümid Partiyası onların sıralarını şərt kimi qoyur. İqbal Ağazadə deyir ki, Ümid Partiyası ilə heç kim şərtlə danışa bilməz, çünki onlar kifayət qədər ciddi tanınmış partiyadır, strukturlara malikdirlər, yerlərdə nümayəndələri, bütün imkanları var və heç bir şərt qəbul eləmirlər. Vəziyyət bu yerdədir. Mən son olaraq Azər Rəşidoğlu ilə danışdım, siyasi şərtçi və bu vəziyyətin onun mövqeyini, onun baxışından vəziyyəti eşitmək dinləyicilərimizə çatdırmaq istədim. Deməli, Azər Rəşidoğlu bildirir ki, əslində müxalifət daxilində həmişə belə şeylər olub. Bu heç bir nəticəyə hesablanmış addım deyil. Onun fikrincə bu manevrlərdir, gedişlərdir və o gedişlərdir ki, müxalifəti zaman-zaman zəiflədir və əslində müxalifət özü də bilir ki, müxalifət deyəndə sözsüz ki, hərəkatdan həmin o Respublika və Qarabağ uğrunda hərəkatın 6 partiyadan gedir söhbət, birləşdiyi 6 partiyadan. O bildirir ki, əslində onlar bu bələdiyyə seçkilərində hansısa nəticəyə malik ola, sahib ola biləcəklərinə inanmırlar. Çünki parlament seçkilərindən və digər seçkilərdən fərqli olaraq bələdiyyə seçkilərində kifayət qədər çoxlu namizəd nümayəndə vermək lazımdır və onların bu qədər adamı yoxdur. Ona görə onlar özləri də bilirlər ki, bu mümkün olan iş deyil onların tərəfindən. Həmçinin onlar özləri bələdiyyələrin özünü idarə etmənin ciddi hələlik ki, imkanlara, səlahiyyətlərə malik olmadığını bilirlər və buna görə də bu addımla vəziyyəti dəyişmək istəyirlər.
Minnət Əmilqar, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Çox belə problemli bir məsələyə çevrilməsə böyük şeydir. Mən belə görürəm və hətta hadisələrin inkişafı buna bunu göstərir ki, belə ola da bilər əgər müəyyən bir razılığa gəlməsələr. Digər mövzu isə bugün Bakı İcra Hakimiyyətinə ayrılan vəsaitdən gedir. 20 milyon manat. Bu barədə mən biraz əvvəl İlham Şabanla danışdım ki, neft gəlirləri istənilən halda və onların xərclənməsi böyük suallar yaradır. Sırf bu 20 milyon manatla və ümumiyyətlə prezident tərəfindən imzalanan sənədə uyğun olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən yenidən qurma təmir işləri aparılması üçün ayrılan yeni məbləğlə bugün belə deyək, dolayısız olsa Marif Çingizoğlu məşğul olurdu, dırnaq arası. Marif studiyadadır, Marif Ərvatın xeyir olsun. Hadi məsələn ki, o 20 milyonunu sən görmədin. Yuvankıda görməmsin.
Baxardım, tapa bilmədim.
Bəli, amma nədən söhbət gedir, kim nə deyir?
Demək, siz dediniz, indi biraz əvvəl 20 milyon manat, sentyabrın 24-də prezident sərəncam imzaladı ki, 20 milyon manat Bakıda aparılan abadlıq işlərinin sürətlənməsi üçün 20 milyon manat ayrılsın. Maliyyə Nazirliyi indi yəqin ki, ayıracaq bu yaxınlarda. Və mən bir qədər araşdırma apardım, məlum olundu ki, 2006-2007-ci illərdə də 25 milyon manat mənzil kommunal təsərrüfatının yaxşılaşdırılması üçün yəni maşınların, avadanlıqların alınması üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə pul ayrılıb. Daha sonra 2008-ci ildə yenə də eyni təyinat üzrə 14 milyon manat ayrılıb. Bundan sonra daha 10 milyon manat liftlərin, lift, Bakı lift, hündür mərtəbəli binaların liftlərinin yenidən qurulması, yeni liftlərin alınmasına pul ayrılıb və amma mən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən indi öyrənə bilmədim ki, bu 20 milyon manatı hara xərcləyəcəklər, necə xərcləyəcəklər, ümumiyyətlə təyinat məsələsi necədir. Sözün üzü mən bunu Şəhər Nikah Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli ilə də müzakirə elədim. O da dedi ki, elə məsələnin çətinliyi bundadır ki, biz də bu məsələnin təyinatından xəbərsizik. Yəni əslində bu məlumat pul necə xərclənir, o açıqlanmır. Və ona görə də bir qədər qaranlıq qalır ki, bu pul necə xərclənir, hamısı xərclənirmi? Şəhər sakinlərinin də maraqlı fikirləri var ki, misal üçün onlar qeyd edirlər ki, biz görmürük bu 20 milyon manat ilə bundan əvvəl əvvəl ayrılan pullara uyğun hər hansı bir Bakı bulvarının çıxmaq şərti ilə və bir qədər Səbay rayonundakı bəzi ərazilər çıxmaq şərti ilə belə ciddi abadlıq işləri görmürük və sakinlərin dediyinə görə indi ən çox abadlıq işləri Heydər Əliyev prospekti boyunca aparılır, amma ondan bir neçə metr kənarda yollar o qədər də yaxşı deyil. Və mən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsələ münasibət öyrənə bilmədim, amma yadınızdadırsa, Gülbayram ərəfəsində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bir mövqeyi var idi ki, qəzetlər yazırdılar ki, bu Gülbayramına 20 milyon, 30 milyon manat pul xərclənib. Amma bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti təkzib eləyirdi və mən elə olduğu kimi deyim ki, onda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin siyasi, ictimai siyasi şöbəsi müdiri Zahir Ramazanov bildirmişdi ki, 20 milyon manat elə də az məbləğ deyil. Bu pula Bakıda bir mikrorayon salmaq olar.
20 milyon manata?
Bakıda bir mikrorayon salmaq olar. Amma sakinlər deyir ki, biz o nə mikrorayonu gördük, görürük, indiyə qədər ayrılan pula, nə də ki, yəni normal sona qədər yəni tam qurulmuş bir yol görmürük. Və yəni sakinlərin fikri odur ki, oradan, buradan deyir, biz də oxuyuruq qəzetlərdən filandan, bu pulların çoxu yəqin ki, mənimsənilir, ona görə bu işlər belə gedir, amma hər halda yəni bir qədər əvvəl daha doğrusu bu ilin əvvəllərində parlamentdə yapçı deputat Siyavuş Novruzov da elə Bakıda aparılan abadlıq işlərinə toxunmuşdu. O qeyd eləmişdi ki, Bakıda yarım saatlıq yağış yağanda az qala Venesiyadan gəmilər gətirək işlədək. Yəni bax bu o da dolayısı yolla qeyd eləmişdi ki, Bakıda bu abadlıq işləridir, kanalizasiya sistemidir. O qədər də yaxşı deyil və bax təxminən belə bir mənzərə var.
Amma doğrudan da bu 20 milyon manat məsələsi bir körpüyə xərclənən puldur da.
Əlbəttə, məsələn, mən onu demədim. Belə deyək, Fuad Cəfərli deyir ki, belə götürsək tam ümumilikdə tam Ruslar demişkən Padgülüs bu bəli. Bakını təhvil vermək 20 milyard da azdır.
20 milyard da azdır.
Azdır.
Çox məlumalı məsələlər qalıb. Marif minnətdaram. Təşəkkürlər. Marif Çingizoğlu idi. Mən sadəcə əlavə edim ki, biraz əvvəl İlham Şaban qeyd etdi ki, təkcə bir il ərzində Azərçınar Günəşli'dən 14.4 milyard dolar gəlir gözlənilir. Bu da büdcənin gəlir hissəsindən bərabərləşdirmək mümkündür. Belə. Mən deyim ki, bizim qonağımız güman ki, çatdıra bilməyəcək özünü, çünki Bakıda hal-hazırda elə işdən sonra nəzərə alaraq müəyyən bir yol hərəkəti çətinliyi var avtomobillərin hərəkətində. Amma mən böyük ümidim var ki, növbəti qonağımız xəbərlərdən sonra efirdə olacaq. Rusiya İslam Komitəsinin sədri İdar Cəmal özünü çatdıracaq hər halda. Misal üçün, biz bunun üçün əlimizdən gələni artıq etmişik. Hər hansı bir suallarınız varsa 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Təkrarlayım, 050 kodu ilə 744-1017 mobil telefonlarınızdan, elektron ünvanınızdan isə efir@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz sual və fikirlərinizi. efir@azadlikradiosu.az Növbət saatdə İdər Cəmal xatadım. Rusiya İslam Komitəsinin sədri studiyamızın qonağıdır. Saytı dəyişməyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. As often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. Always on my mind. You were always
I'm so happy that you're mine.